til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Ja, du gør så. Klokken den er... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvornår du lytter til det her.
Og det var sådan en vane. Klokken er nu 7:03. Eller er den det? Vi ved jo ikke, hvornår du har downloadet det her og høre det.
Nej, men tak fordi du har vælget at bruge tid på det. Det må jeg sige. Tak for det.
Det er sgu fedt.
Ja. Det er vi rigtig glade for. Det her det er en podcast. En potpourri, en bouillonterning, en fong. Hvad end du har lyst til at kalde det. Er det bedste? Er det bedste fra morgenen på Radio 100 i løbet af den seneste uge. Nu ved jeg godt, den sagde Lasse også i introen her. Han har også været med, men han er her ikke lige i dag og sådan noget. Så nu er det Anne og jeg, der tager den. Vi plejer altid at lave den her intro om fredag, når vi husker at få den lavet, vel at mærke.
Ja, det nogle gange, så vil vi også bare gerne på weekend, ikke?
Jo.
Men nu er vi her, og vi er glade for, at du lytter. Og jeg vil sige, der er lutter gode sejre på programmet her. Så god fornøjelse med det.
Vi har jo talt lidt om det sociale medie TikTok. Det gjorde vi i sidste uge, fordi altså, det buller frem med... over 1 milliard brugere, men det er åbenbart ikke alle, som kan blive TikTok-stjerner og få succes på det her medie.
Nej, fordi der er noget, der tyder på, at dine videoer på TikTok når ud til langt færre brugere, hvis du eksempelvis er tyk eller ser fattig ud. Til gengæld er der så bedre chance for eksponering, hvis du er smuk. Det har i hvert fald fremgået af TikToks egne interne retningslinjer, der indtil nu har været hemmeligholdt.
Godmorgen til dig, Frederik Kullager.
Godmorgen.
Du er journalist på Zetland, og du har dykket lidt ned i den her sag. Først og fremmest, kan du uddybe for os, hvad det er for nogle interne retningslinjer, som TikTok nu er kommet i modvind for?
Ja, altså det er jo faktisk nogle ultraspecifikke regler for, hvilke slags brugere, hvilke typer af brugere, som skal holdes væk fra TikToks meget famøse startside. Det er det, der hedder For You-feedet. Det er ligesom det, når man åbner TikTok-appen, og det ved vi omkring 800 millioner mennesker gør hver måned, så det her feed, det er bare sådan en videofeed med videoer, der bare looper konstant. Og hvis man eksempelvis ser choppy ud, man er for tynd, man har en skæv mund, man har skæve tænder, man ser for gammel ud, jeg tror, det står helt specifikt for mange tydelige rynker, så skal man simpelthen holdes væk fra det her for you feed. Og reglerne går endnu videre. Altså, det er også noget fra, hvis man kan se, at vedkommende bor slummet, står der. Revner i væggen skal man holde øje med. Jamen, det er alle mulige meget specifikke krav, som sådan set kan opsummeres til, at det ligesom er både ældre og overvægtige, eller du bruger også ord som sådan deform ansigt, deform mund, alle mulige dvæve, folk med gigantvækst, alle mulige. Altså, det er meget, meget specifikke krav for... hvilke slags mennesker, der ikke må optræde på det her meget populære For You-feed.
Men Frederik Kullager, har du nogen idé om, hvorfor TikTok kunne tænke sig at have sorteret i sin bror på den her måde? Altså, hvad vil TikTok kunne vinde på det?
Ja, altså, der er ligesom to forklaringer. Den officielle forklaring for TikTok er, at det er ligesom et greb for at bekæmpe mobning på TikTok. Det er jo et sted, hvor rigtig mange børn og unge befinder sig. Og i forbindelse med sådan noget, for at holde mobningen nede på platformen, så har man åbenbart lavet de her meget specificerede krav til, hvilke brugere, der måske skal skubbes ud foran øjnene på millioner af mennesker. Det er ligesom den forklaring, vi har fået ud af til. Men indadtil kan vi se i de her interne dokumenter, som altså har været holdt hemmeligt indtil sidste uge, der kan vi se, at der står der som begrundelse for at ekskludere tykke og tynde og de grimme og de fattige, at det simpelthen gør, at folk ikke vender tilbage til appen. Man bruger sådan et begreb, der hedder retention rate. Og det er det, der står. Det er et meget kendt begreb. Det er sådan noget, alle, der lever af at sælge noget på internettet, kender. Og det er simpelthen bare tilbagevendende kunder. Så TikToks logik er, at åbner man TikTok og ser et fattigt barn eller et overvægtigt barn danse, jamen, så er der en lavere chance for, at vedkommende vender tilbage til appen.
TikTok, det buller jo frem i hele verden lige nu, især blandt børn og unge. Gør det noget for TikToks omdømme, at de her retningslinjer åbenbart har været en del af strategien?
Ja, det gør det absolut. Altså, det er virkelig social medie. Mange skæver til med mistro. Det skyldes især her i Vesten, at det er det første kinesiske sociale medie, som altså Kina har bygget mange sociale medier, men TikTok er ligesom det første, der har fået succes uden for landet. Og det i sig selv har fyldt mange, især her i Europa og i USA, med en lille smule skepsis over for, hvordan vil de køre det her sociale medie? Hvad er det for nogle kulturregler, der vil indfinde sig i? Vil der komme noget af den her kinesiske politiske censur, vi kender? Vil det også flyde ned over i appen? Og mange af de ting, altså nu taler vi meget sådan om udseende, men i det internet, der står der selvfølgelig også, at man ikke må skade national ære eller tale grimt om politi og soldat og sådan nogle ting. Og det er jo, noget af det, vi kender som den politiske censur, og det er også en del af de her retningslinjer. Så på den måde så bekræfter de her interne retningslinjer nogle af de bekymringer, der har været om TikTok.
Det her har jo været hidtil hemmeligholdte retningslinjer, og TikTok bedyrer, at de ikke længere er i brug. Hvor sandsynligt er det, at det er sandt?
Altså, de siger, at de her retningslinjer har været i brug frem til slutningen af 2019, og i dag siger de, at nogen stadig er i brug af de her retningslinjer. Og der skal man huske, at nogle af de retningslinjer er jo også, hvis man er under 18, må man ikke stå og ryge i en video på TikTok. Så det er meget plausibelt, at der er nogle af de her ting, der stadigvæk findes i dag, men ærligt talt, så ved vi overhovedet ikke, hvad der gør, at ens video ikke bliver set eller bliver set af millioner af mennesker på den her platform.
Frederik Kullager, du er tech- og politisk journalist hos Zetland. Tak for din tid her til morgen.
Tak.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne ville vide.
Du vidste ikke, at du gerne ville høre historien om Frane Selak, den 90-årige kroat, som er verdens heldigste uheldige mand. Det vidste I ikke. I vidste
det
ikke.
Nej, jeg vidste ikke, da jeg stod op i morges, at jeg skulle høre om Frank Selak.
Altså, når jeg skal fortælle jer om Frane Selak, så er jeg også nødt til at understrege, at han muligvis er verdens uheldigste heldige mand i virkeligheden. Fordi hans fortælling begynder i januar 1962. Der sidder Frane Selak i et tog, der kører sporet i en kløft, ender i en flod. Forfærdeligt. 17 passagerer drukner. Ikke Frane Selak, han bliver trukket i sikkerhed med en brækket arm og hypotermi. Overlever.
Wow, hold da. Wow.
Det er en slem oplevelse i sig selv. Men året efter, der er Frane Selak ude at flyve. Det er første gang i hans liv. Han har ikke prøvet det før. Ved I hvad? Han har ikke prøvet det siden, Anne. Han har ikke prøvet det siden da. Og det er der en god grund til, fordi en defekt dør falder af flyet. Frane Selak falder ud af den dør, ud af flyet og lander i en høstak. Flyet nødlander, 19 personer dør. Frane Selak overlever.
What?
Det er året efter. Han har aldrig fløjet siden da, det kan man godt forstå. Men år senere, nu er vi 1966, sammen med Frane Selak her, ikke? Der sidder han i en bus. Det er typisk transportproblemer, han har, ikke? Bussen, den skrider af vejen, den ryger i en flod. 4 passagerer drukner. Frane Selak svømmer i sikkerhed med et par skrammer. Prøv at høre.
Okay, der er også meget, det er meget med transport.
Ja, han er meget uheldig, hva'? 4 år senere, der har han gennemskuddet. Det der offentlige transport, det er nødt til at stoppe nu. Der sidder han i sin egen bil. Den bryder i brand. Han når lige at slippe ud af bilen, da benzintanken eksploderer actionfilm-style.
Nej.
Ja, så skulle man tro, at når han nu fløj en gang, falder ud af flyet gennem en defekt dør og aldrig flyver igen, så var han færdig med biler. Men det var han ikke for 3 år senere, nu er vi 1973. Der sidder han igen i sin egen bil. Der er benzinpumpen defekt, den lægger noget olie, der går ild i den her olie, og stikflammer skyder ind gennem ventilationsanlægget og brænder Frane Selaks hår af. Han slipper ud i live.
Okay,
i 1995,
okay.
1995 bliver han påkørt af en bus. Overlever. I 1996, året efter, der er han lige ved at køre frontalt ind i en lastbil, som i parentes bemærket tilhører FN, men det er ikke vigtigt for historien. Han er oppe og kører på en snæver bjergevej. Og da han er lige ved at køre ind i lastbilen, så undviger han at køre ind i autoværnet. Autoværnet kan ikke holde til Frane Selaks bil, giver efter. Frane Selak springer ud af bildøren. Han har ikke sele på. Klamrer sig til et træ, mens han ser sin bil styrte 90 meter ned ad den stejle bjergside. Frane Selak overlever.
Okay.
Nej, der er ikke mere, vel?
Jo,
der er mere. Hold nu op. I må ikke stoppe mig nu, fordi Frane Selak er 74 år gammel i 2003. Han er 73. Og det har han kun været i 2 dage, da han vinder i lotto. Han vinder 6,7 millioner kroner i lotto.
Og så er han så på vej ned for at hente de penge. Så bliver han ramt af en bus, og så er der en anden, der går ind og henter de penge.
Han bliver ramt af et lyn.
Ja.
Nej, men her er han faktisk verdens heldigste heldige mand. Fordi altså, han vinder næsten 7 millioner kroner. Så køber han 2 huse og en båd. 7 år senere i 2010, der gav han resten af gevinsten væk til familie og venner, fordi han har besluttet sig for, at han ville være glæder for at leve et nøjsomt liv. Og det har Frane Selak gjort i de sidste 10 år.
Good guy.
Ej, hvor er han fantastisk. Sikke alt for meget, han har været igennem.
Der vil jeg bare lige sige, hvis du nogensinde er i Kroatien, og der er en gammel kroat, der sætter sig ned ved siden af dig og siger, I got to tell you some stories, så skal du bare lytte til ham, for det kan være, det er Frane Selak eller en anden kroat, der rent faktisk har nogle vilde historier. Er det ikke vanvittigt? Det er sådan noget 8 trafikuheld, hvor han burde være død.
Ja. Altså, nu har jeg jo mit yndlingsfag i gymnasiet, det var historie, og der lærte vi om kildekritik. Og jeg bliver nødt til lige at finde ud af, hvor vi har det her fra, Lasse. Om det bare er en lokalavis i Kroatien. der har snakket med, talt med Frank Zeelak.
Vi har det fra talrige nyhedskilder.
Talrige nyhedskilder i Kroatien.
Som du ikke kan afsløre.
Nej, jeg kan desværre ikke afsløre dem. Ja. Jeg har det fra en nyhedskilde, der hedder Google.
Jo, okay.
Som førte mig videre til et nyhedsmedie, der hedder Wikipedia.
Og sådan noget, der hedder Dagens.dk.
Nej, nu holder vi op. Prøv her. Jeg skal nok sørge for at komme en masse små fodnoter, som er underbygger af hele den her historie om Frans Zeelak. Den er sand nok.
Ja? Okay, ja? Det vil jeg glemme.
Frans Zeelak, verdens heldigste uheldige mand.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Anne, vi kommer lige til at sende dig ud og lave kaffe og holde en lille pause, ikke?
Jamen, jeg trænger faktisk også til en lille tissepause. Og det er fordi, I nu skal tale med Anton Geist fra Information, kan jeg forstå.
Mm, det skal vi. Vi skal tale om Instrukskommissionen. Og der er du jo, kan man sige, i en lille bitte habilitetsklemme, som gør, at vi har besluttet os for at sætte dig på bænken, hver gang vi taler om Instrukskommissionen.
Ja, for lad os lige opsummere. Jeg er kæreste med Mark, dejlig kæreste. Han var spindoktor, også kaldet særlig rådgiver for Inger Støjberg, da hun var minister under den her sag. Og Mark, han skal også ind og vidne den her kommission, som vi skal tale om. Så jeg synes, det er det mest ordentlige, hvis jeg lige slukker min mikrofon, går ud og laver en kop kaffe og en tortis, og så vender jeg tilbage senere.
Ved du hvad, det er et forsigtighedsprincip, vi simpelthen har tænkt os at holde fast i. Og så tages vi ved lige om et øjeblik. Og i mellemtiden, Oliver, sætter os lige ind i, hvad det er, vi skal tale om.
Ved retten på Frederiksberg, så kunne Instrukskommissionen i går for første gang afhøre den tidligere udlændingeminister Inger Støjberg.
Og Instrukskommissionen, den er jo nedsat tilbage i januar i år for at kigge på de instrukser, som Inger Støjberg ønskede tilbage i 2016. Alle asylpar, hvoraf den ene part var under 18 år, skulle adskilles uden undtagelse. Sådan lød det i hvert fald tilbage for 4 år siden.
Ja, og i går var altså som sagt første gang, at Inger Støjberg skulle afhøres i sagen. Anton Geist, godmorgen til dig.
Godmorgen.
Du er indlægschef på Dagbladet Information og dækker den her sag. Hvad kom frem under Inger Støjbergs første afhøring i går?
Jamen, Inger Støjberg dukkede op med, hvad man jo godt kan sige, er en ny forklaring. Og det var, den gik på, at hun dagen før denne her pressemeddelelse, der endte som en instruks, blev udsendt, at hun der godkendte det, hun kaldte et ministernotat. Og det ministernotat, det foreskrev faktisk en individuel vurdering af sagerne. Og det er jo det, som hele sagen handler om. Altså, problemet er jo, at den instruks, der blev udstedt, den var undtagelsesfri og foreskrev, at alle parerne skulle adskilles. Men hun siger altså, hun faktisk dagen forinden havde nikket til et papir, hvor embedsmændene lagde op til at gøre undtagelser. Og det er jo en højst interessant oplysning. Det er lidt underligt, at det er noget, Inger Støjberg kommer med nu, flere år efter, at det skete, og efter rigtig mange samråd i Folketinget og rigtig meget opmærksomhed, så kunne man jo have forventet, at hun ville have sagt det noget før, men ikke desto mindre er det jo rigtig, rigtig interessante og vigtige oplysninger, hun har kommet med nu.
Og det er et journaliseret notat, det her, så der er ikke rigtig nogen tvivl om det, udover, som du siger, det er underligt, det er ikke dukket op før, og hun ikke bare har præsenteret det her trumfkort. Men den anden del af det, Anton Geist, er jo også, at hun har hævdet, at hun ikke er blevet advaret om, at den praksis, hun ønskede, skulle være ulovlig, uanset om den er blevet gennemført eller ej. Og det er jo der, hun er kommet i kamp med embedsværket her. Er det så den næste front, som den her kamp skal stå på Instrukskommissionen?
Ja, for man kan sige, at faktum er jo fortsat, at den instruks, der blev givet til Udlændingsstyrelsen, den var ulovlig dagen efter, at det her notat blev godkendt af Inger Støjberg. Så vi har jo altså fortsat en ulovlig ordre, og det, som embedsmændene samstemmende har forklaret i kommissionen, er jo, at de forsøgte at gøre klart for ministeren, at når hun lavede den her pressemeddelelse, så blev hun nødt til at skrive nogle forbehold ind, for man kunne ikke bare adskille dem alle sammen. Det forsøgte de af flere omgange, og departementchefen fortalte, hvordan han en aften havde sat sig sammen med en kontorchef i ministeriet og forsøgt i endnu en version af et udkast til den her pressemeddelelse at få forbeholdene ind, men han blev så ringet op, da han var kommet hjem og fik at vide, at det kunne Støjberg ikke acceptere. Så hun endte altså med, og det erkendte hun også fuldstændig, at fjerne alle forbehold fra pressemeddelelsen. Og hendes problem er selvfølgelig, at den her pressemeddelelse, for det første skal en pressemeddelelse jo ikke være usand, og for det andet, så er det jo særligt stort problem, at den faktisk endte som en instruks i Udlændingsstyrelsen.
Anton Geist, prøver Inger Støjberg for den her sag tørt af på sin embedsmand?
Det ved jeg ikke, om man kan sige, men man kan vel godt sige, at det er sådan lige nu, at der er nogle centrale vidner, som alle sammen kommer med en forklaring, der placerer skylden et andet sted end hos dem selv. Og det er jo rigtigt, at den forklaring, Inger Støjberg kommer med nu, den placerer skylden hos hendes embedsmænd. Hun forklarer jo, at hun sådan set var helt med på, at der skulle gøres undtagelser. Og så ved hun ikke, hvad der så er sket. Altså, hun har ikke fulgt det yderligere til dørs. Hun gik ud fra, at når man som minister undertegner det her, så tager embedsværket den videre, og så kører maskinen, som den skal, og det gjorde den åbenbart ikke. Så man kan sige, det er jo på en måde at lægge ansvaret over på embedsværket, men det er jo heller ikke umuligt, at det er embedsværkets skyld i høj grad. Ikke? Altså, det står også klart, at Inger Støjberg har et problem, fordi hun har fjernet de her forbehold osv. Men det er bestemt også sandsynligt, at embedsværket står med en del af skylden. Men det er i hvert fald helt klart, at de forskellige vidner, de peger i retning af hinanden, det må man sige.
Det er en sag, der på nogen måder minder om 80'ernes Tamilsag, på den måde, at der er tale om en minister, som har administreret ulovligt i forbindelse med en sag, der har at gøre med asylansøgere og flygtninge. Men dengang, der sad den regering, som Erik Ninn Hansen var minister i, jo stadigvæk og endte med at blive væltet af samme årsag. Hvad jeg prøver at spørge om, det er, når kommissionen er færdig med sit arbejde, og Folketinget skal tage stilling til det, hvad er så det værste, der kan ske for Inger Støjberg, som jo ikke længere sidder som minister i en regering?
Jamen altså, helt ultimativt, så vil det jo være en rigsretssag, som man så under Tamilsagen. Men det er jo ikke en konsekvens, man har truffet efter de seneste kommissionsundersøgelser. Den her sag minder jo rigtig, rigtig meget også om det, der hed statsløsesagen, som på mange måder nok var værre, og hvor det var måske mere entydigt, i hvert fald til det sådan ud indtil videre, at ministeren, som dengang var Birthe Rønn Hornbech, havde et alvorligt problem. Og det endte jo heller ikke i en rigsret. Og Birthe Rønn var jo heller ikke minister længere. Hun var så blevet afskediget på grund af sagen, men og i det her tilfælde er Inger Støjberg jo ikke længere minister, fordi der har været et regeringsskifte. Men derfor vil jeg betragte en rigsretssag som rimelig usandsynlig, også fordi kommissioner faktisk er tilrettelagt på en måde, så de skal anlægge et forsigtighedsprincip i forhold til vurderingen af en minister. Så det er simpelthen designet sådan, at de skal ikke komme med hårde konklusioner om ministeren. Og det er op til Folketinget, og så kan man sige, at det mest sandsynlige udkomme er jo nok, at Folketinget så finder sammen om en eller anden form for kritik af Inger Støjberg, og så må man se, hvor højt op på skalaen den kommer.
Instrukskommissionens arbejde fortsætter i dag, og først når de er færdige og har skrevet en rapport om det her, så kommer Folketinget til at tage stilling til det. Tusind tak skal du have, Anton Geist.
Selv tak.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Og fra Kina og Indien, så skal vi en tur til Liverpool. Fordi onsdag den 11. marts kl. 21.00, der gav Liverpool bolden op for, hvad der endnu er den seneste kompetitive kamp på engelsk jord.
De er ikke kommet i gang med deres egne liga og sådan noget?
Nej, det er de ikke endnu. Det var i Champions League. Det endte med et nederlag og også et exit af Champions League og et nederlag til Atletico Madrid. Og allerede til den her kamp, den blev afviklet, altså den 11. marts, der var der nogle ret store spørgsmålstegn, fordi kampen mellem PSG og Dortmund, som blev spillet i samme runde, den blev spillet uden tilskuer. Mm. Det samme gjorde FCK's kamp, da de spillede imod Tyrkiet dagen efter. Men UEFA havde ikke gjort noget ved kampen i Liverpool.
Nej.
Der var 50.000 fans, hvor man altså bare kunne råbe i munden på hinanden. Man kunne kramme hver gang bolden den krydsede stregen. Og
spyt på hinanden.
Ja, lige præcis. Iblandt de her 50.000 fans, der var der altså også 3.000 fra Madrid. Mm. Og nu viser det sig desværre ret fatalt, at man ikke har valgt at spille den her kamp for lukkede døre. Det engelske medie, der hedder Sunday Times, de er kommet i besiddelse af en rapport, som med afsæt i modelberegninger over sundhedsmyndighedernes data estimerer, at det her Champions League-opgør har ført til 41 ekstra dødsfald alene på hospitaler i Liverpool-området, altså coronarelateret.
Som kunne
dødsfald.
Være undgået, hvis man har spillet uden tilskuere.
Som kunne være undgået, hvis man har valgt at sige, vi spiller kampen, men vi lukker ikke nogen folk ind på stadion.
På den måde kan man sige, det var en kamp uden vindere.
Ja, i den grad. Mm. På kampdagen, der var der 6 registrerede tilfælde af coronasmitte i Liverpool. Der er, som altid, når man taler om coronasmittet, et enormt mørketal. Men 5-6 uger efter kampen på Anfield, der var der flere end 250 coronarelaterede dødsfald i området. Og Liverpool var en af hårdeste ramte byer i England. Det er jo en lortesituation for alle parter, det her.
Må jeg ikke lige spørge, jeg forstår det ikke, hvorfor spillede man ikke den her kamp uden tilskuer, hvis man, altså, hvis man andre steder i ligaen havde fundet ud af, at det er måske ikke så smart lige nu, hvorfor havde man så ikke det i Liverpool?
Jo, men det her var jo Champions League-opgør, og Champions League-kampene, de bliver administreret og er også ejet af det europæiske fodboldforbund UEFA. Og UEFA var meget påpasselig med at gå ind og sige, vi spiller uden tilskuer, vi spiller uden tilskuer. Og det var de af den grund, at de ville ikke spille kampe uden tilskuer, medmindre det var blevet påbudt af landets egne myndigheder. Så altså, hvis det var blevet sagt i Storbritannien, at vi skal stoppe større forsamlinger, så ville man have spillet uden tilskuer, siger UEFA. Mm-hmm. Men det var ikke trådt i kraft.
Jamen, og det talte vi jo faktisk også om i morgenprogrammet på det tidspunkt. Altså, Storbritannien, England var enormt sene til at reagere på det her. Altså, det er som om man afventede lige situationen, ikke?
Altså, det her forbud i Storbritannien trådte så i kraft 10 dage senere, hvad der så har været den 21. marts. Og regeringen var fortsat ude at forsvare, at man afviklede den her kamp. Det er der så bare nogle andre, der ikke helt er tilfreds med. Borgmesteren i Madrid, han siger, at det er en kæmpe fejl. Altså, hvordan kan I lade 300 spanier rejse fra et smittecentrum i Madrid til jeres land, til jeres by i Liverpool? Og borgmesteren i Liverpool, han hedder Steve Rotherham, han siger, at det er skandaløst, hvis folk har fået coronavirus som et direkte resultat af en fodboldkamp, som ikke burde have fundet sted.
Wow, ja. Altså, det er jo ikke den eneste ting, de slås om lige for øjeblikket, og grunden til, at de måske ikke snakker højere om lige præcis Champions League-kampen i Storbritannien for øjeblikket, det er, at Bojos toprådgiver Dominic Cummings er under anklage for at køre en tur på 400 km med sine børn på et tidspunkt, hvor der var udgangsforbud, medmindre du havde et virkelig godt formål til at tage afsted. Alene fordi han var bange for, at han var smittet, og han ville gerne have sine forældres hjælp til at passe børnene. Så kørte han 400 km, ja, mens han er syg igennem England. Og han prøver ligesom at forklare, hvorfor Bojo har været ude og sige, at det er fordi, han er så dedikeret til sine børn. Og det er det, de snakker om lige for øjeblikket. Prøv at høre, der er sådan en stor vask undervejs i Storbritannien, når de kommer ud af den her krise på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, har de flere premierministre?
er der flere tilbage?
Ja, er der nogen overhovedet, ikke? Altså,
Liverpool... Altså borgmester for Liverpool Region, Steve Rotherham, har altså også, fordi han er ret oprørt over det her, bestilt en undersøgelse af, hvilken effekt den her Champions League-kamp mellem Liverpool og Atletico Madrid har haft på coronasmitten i området. Det er endnu uvist, hvornår den her undersøgelse er klart, men den her rapport, som Sunday Times altså er kommet i besiddelse af, tyder på, at dysten imellem de to indtil videre har ført til 41 coronarelaterede dødsfald alene i Liverpool.
Ja, altså det, de snakker om ham der, Dominic Cummings, understreger jo også, hvor galt det er med prioriteterne for øjeblikket, for det der er den vigtige sag, ikke? Det har konkret ført til dødsfald en masse steder. Hold nu op, mand.
Selvom samfundet jo så småt er ved at være tilbage på fuld blus efter coronakrisen, så er der stadig en del forældre, der holder deres børn hjemme fra skole, uden at have konfronteret en læge eller sundhedsmyndighederne, simpelthen fordi de frygter, at børnene eller nogen i familien bliver smittet.
Det er så ikke opgjort præcist indtil videre, hvor mange der stadig holder børnene hjemme på grund af corona. Det er også forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de registrerer det her fravær, om de overhovedet registrerer det som ulovligt fravær.
Godmorgen, John Hallese.
Godmorgen, godmorgen.
Du er børne- og ungepsykolog, og først og fremmest, vil du lige sætte et par ord på, hvad er det, der gør, at nogle forældre stadig holder deres børn hjemme nu, hvor samfundet jo er ved at genåbne?
Ja, det umiddelbare er jo, at der er stadigvæk forældre, som er og et eller andet sted forståeligt nok bange, utrygge. Så derfor vil de godt beskytte deres børn, så de ikke får den her sygdom. Og både at børnene ikke får den, og sygdommen ikke kommer ind i familien og sådan nogle ting. Så jeg tænker sådan umiddelbart, at det er en beskyttelse af børnene, men så kan man jo altid stille spørgsmål. Hvad ligger der bag det ønske om at beskytte børnene, så man holder dem hjemme fra skole, og holder dem hjemme fra skole på den basis, man jo sådan generelt og før corona kaldte sådan, den ulovlige forsømmelse, ikke? Altså hvor der ikke er nogen god grund.
Men John Hals, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis jeg var barn og blev holdt hjemme fra skole, og alle mine kammerater, de var tilbage i skole, hvad det så vil betyde? Altså, hvilke konsekvenser har det for børnene, at de stadigvæk er hjemme, nu hvor de fleste af kammeraterne altså er tilbage i skole?
Ja, man kan jo sige, at i forvejen har vi jo, man kunne næsten sige, et syndrom. Det skal I tage lidt i gåseøjne, fordi det er ikke sådan en autoriseret diagnose. Men der er jo sådan et begreb, der sådan er ved at bevæge sig ind, især blandt de lidt større børn og unge. Et begreb, man sådan forkortet kalder FOMO. Fear of missing out. Altså frygten for ikke at nå at opnå det hele og være med der, hvor det sker, ikke? Og det er det, der jo så i virkeligheden, og derfor jeg nævner det her, det er det, der kommer i spil her. At når jeg ikke er med sammen med de andre, så sker der et eller andet, som gør, at jeg måske kommer udenfor, og børnene misser det der sociale samspil, der jo er så hamrende vigtigt for børn og unge, at være sammen med de andre, ikke? Som kunne på en eller anden måde sige, de kommer socialt bagud på point.
John Halse, de her forældre, som ønsker at beskytte deres børn mod at blive smittet med corona, risikerer de i virkeligheden at smitte deres egne børn med en angst, børnene ikke har brug for?
Ja, det må jeg sige. Det var jo det, der hedder ledende spørgsmål. Det humør, den stemning, der er i et hjem, og som forældrene har, den smitter børn i den forrygende grad. Ikke? Hvis min mor er bange for, at der sker noget uhyggeligt derude, så bliver jeg også bange.
John Halse, du er børne- og ungepsykolog. Tusind tak for din tid her i Morgen på Radio 100. Det var en fornøjelse.
Ja, i lige måde.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Det er vist de færreste af os, der ved, hvem Dominic Cummings er, sådan lige på stående fod. Men han er faktisk blevet en hovedperson i britisk politik lige nu, selvom han ikke engang er politiker.
Det er han nemlig. Dominic Cummings, han er rådgiver for premierminister Boris Johnson. Og nu vil flere af de britiske parlamentarikere altså have fyret rådgiveren på gråt papir på grund af hans agering her under coronakrisen.
Godmorgen til dig, Lone Theils.
Godmorgen til jer.
Journalist, forfatter, tidligere korrespondent i London. Hvorfor er Boris Johnsons rådgiver, Dominic Cummings, her røget ud i det her stormvejr? Hvad er det, han har gjort?
Det, han har gjort, det er, at mens hele Storbritannien var i lockdown, og beskeden var fuldstændig klar fra myndighederne, bliv hjemme, red liv, pas på sundhedsvæsenet, og hvis du har nogen symptomer på sygdom, så skal du selvisolere i 14 dage. Det var den melding, der var fra myndighederne. Dominic Cummings tog en beslutning om, at det galt ikke for ham. Så mens hans kone havde symptomer på covid-19, og han selv måske også havde noget under opsejling af samme skuffe, så tog han sit barn på 4 år, konen, og så kørte han til Durham, hvor hans forældre bor, for at opholde sig der. Og det er jo, så kan man sige, virkelig en overtrædelse af alle de andre de regler, som alle andre skulle følge.
Og nu er det jo især oppositionspartiet Labour, der har presset på for at få Cummings ud af vagten hurtigst muligt. Men hvor meget fylder den her sag egentlig hos den britiske befolkning? Er de ops på den?
Ja, altså den fylder rigtig, rigtig meget. Og det skal selvfølgelig ses i lyset af, at Dominic Cummings, han er, selvom han, som vi siger, ikke er folkevalgt, så er han en fremtrædende person i britisk politik, forstået på den måde, at han er Boris Johnsons aller vigtigste rådgiver, og det der er mange, der vil mene, at det er ham, der har bragt Boris Johnson til magten. Så der er mange mennesker, der ved, hvem han er. Og man kan sige, at det der med, at han ligesom går ud og bryder de her regler, som alle andre skulle følge, og som alle andre har fulgt med store personlige ofre, det optager en meget stor del af den britiske befolkning. Så det er ikke kun Labour, det er også folk i de konservative parti, og det er næsten alle britiske medier over en bred kamp, der simpelthen kritiserer Dominic Cummings. Og en af de ting, der måske har gjort særlig ondt, det er, at Boris Johnson har været ude og forsvare ham og har sagt, ja, men det var jo bare hans instinkt som far. Der sidder altså millioner af briter, som også har haft et instinkt til at passe på deres egen familie, måske gerne ville have været der for deres ældre forældre, eller været med deres børn ind på hospitalet til kræftbehandling, har jeg også hørt om, som sidder og siger, at det var også vores instinkt. Vi fulgte det ikke, fordi vi fik besked på, at vi skulle følge reglerne.
Så du siger, at Boris Johnson, Bojo, premierminister, han altså sådan har været lidt ud at forsvare Dominic Cummings og hvad det er, han har gjort, på trods af, at alt hvad regeringen selv har sagt, er det modsatte?
Ja, det har han ikke bare lidt, men altså i virkelig høj grad. Og der er lige nu et enormt pres, der har været der i 2-3 dage i hvert fald, for at fyre Dominic Cummings. Og det nægter Boris Johnson simpelthen at gøre, han siger. Efter hans mening, så agerede Dominic Cummings så godt, som han nu kunne under omstændighederne, og han har ikke overtrådt nogen regler. Og grunden til, at han så går ud og forsvare ham på den måde, det er selvfølgelig to ting. Den ene ting er, at han for eksempel har svært ved at undvære Dominic Cummings som rådgiver. Cummings er helt central for Boris og hans politiske karriere, og har været det helt siden tilbage til Brexit-valgkampen i hvert fald. Så det er den ene ting, og den anden ting er selvfølgelig også, at nu hvor han har været ude for svare ham, så vil det virkelig virke som et svagestegn at fyre ham.
Men betyder det ikke samtidig, at Boris Johnson her risikerer at sure sig fast til en betonklods, en rådgiver, han på et tidspunkt er nødt til alligevel at kaste over bordet, og så ender det med at trække ham selv ned?
Altså, jeg ved ikke, om det ligefrem vil medføre, at Boris Johnson kaster sin politiske karriere over styr. Det tror jeg ikke kommer så vidt, men der er ingen tvivl om, at det allerede på nuværende tidspunkt skader hans karriere rigtig meget. Og der ryster om, og det kan man også se i udlandspresse, at i virkeligheden så er det Dominic Cummings, der styrer Downing Street 10, og ikke Boris Johnson. Så Boris Johnson fremstår som ikke specielt stærk i den her sag. Og problemet er jo altså også, der kommer det her tryk fra hans eget parti. Vi har set de britiske biskopper sågar gå ud samlet og kritisere den her beslutning om at forsvare Dominic Cummings, som jo altså har brudt reglerne i mange, mange menneskers øjne, selvom han ikke selv synes, at han har gjort noget forkert.
Et meget, meget hurtigt bud her til sidst, Lone Theils. Kommer Dominic Cummings til at forlade sin post?
Jeg tror i hvert fald ikke, det her er over endnu, men jeg tror ikke, han selv har tænkt sig at sige op. Det var der ingen tegn på, da vi så det her pressemøde i går.
Lone Theils, du er journalist, forfatter og tidligere korrespondent i London. Tak for din tid endnu en gang her til morgen. Det var en fornøjelse.
Velkommen, og i lige måde.
Og vi bliver simpelthen nødt til lige at tale om det her videoklip, der i den grad er blevet delt, set og kritiseret på de sociale medier i løbet af dagen i går. Klippet stammer fra 21. søndag og handler om statsminister Mette Frederiksen. I klippet er hun på besøg på Stolpedalsskolen i Aalborg, og det er altså børnenes ageren, der har vagt ret meget opsigt.
En rose til en rose.
Ej, hvor er det sød.
Opbakningen er tilsyneladende stor her i hendes valgkreds i Aalborg.
Ja. Ej, hold op. Ja. Kan I lige sige det igen, mens vi filmer?
Den entusiasme, du får ud af 6-årige børn, når du beder dem om at sige noget i kor. Den næsten. Den giver en gåsehud, ikke?
Ja, men prøv at høre. Til dem, der ikke har set videoen. Man ser altså en flok meget, meget søde 0. klasses børn, der står helt militærparadeagtigt med god mellemrum imellem sig i en eller anden gymnastiksal, og så siger de i kor Danmarks bedste statsminister og står og flager med nogle Dannebrogsflag, og så er der den sødeste lille dreng, der går op og giver en rose til Mette Frederiksen, og så siger han de fantastiske ord, en rose til en rose. Og spørgsmålet er jo, hvem i al søren har fundet på det her? Fordi det er vel næppe 0. klasse selv, der alle sammen har fulgt aktivt med i politik og taget stilling til, at de synes, at Mette Frederiksen er Danmarks bedste statsminister. Og
ja, fordi det er en vild speak at sige, at der er opbakning til hende i hendes valgkreds, og så vise nogen, der ikke får stemmeret de næste 12 år. Ikke?
Hun er altså, statsminister.
Ja. Præcis. Og det er jo derfor, at især oppositionspartierne har været ude med kritik af det her, fordi de mener, det er en form for indoktrinering af søde, uskyldige børn, der vil ikke rigtig ved, hvad det er, de står og siger.
Siger du det? Siger du, at det ikke er 6-årige børn, der har valgt at stille sig op med perfekt afstand til hinanden med hver deres flag i hånden og med stor entusiasme sige... Det der, det er den entusiasme, du får fra et barn, når du siger, gå over og giv din oldemor et stort trutkys på munden. Det bliver hun så glad for. Okay, du er bare den sødeste oldemor, jeg elsker dig.
Ja, hvor vi har her på Morgen på Radio 100 selvfølgelig forsøgt at få fat i skolelederen her på Stolpedalsskolen. Dog uden held, hun hedder Merete Christel Overgaard, og jeg gætter på, at hun har fået en del opkald, mails, sms'er i går osv.
Hun har været træt det sidste døgn af det her.
Ja, det tror jeg. Men til gengæld så har hun været ude og give et længere interview til DR's Detektor. Mm. Hvor hun ligesom skal prøve at forklare, hvad der er gået forud for det her lidt sindssyge klip. Og til DR's Detektor, der siger hun, hun kan måske godt se, at der er blevet givet lidt for meget gas i forhold til den der hyldest af Mette Frederiksen.
Ja.
Hun er ikke helt sikker på, hvor de her konkrete idéer er kommet fra. Men hun er ret sikker på til gengæld, at det må være opstået i et samarbejde mellem klasselæreren i 0. C og eleverne i 0. C.
Den skal jeg bare lige have igen. Det her, det er en form for brainstorm imellem en samling 6-årige børn og en voksen person. hvor alle ligeværdigt har kastet deres idéer op på tavlen, og så har man taget stilling til, hvad synes vi virker bedst?
I hvert fald har hende her skolelederen spurgt klasselæreren i 0. C, er det her din idé? Lærer, er det dig, der har fundet på det?
Ja.
Og læreren har sagt, nej, det er noget, vi har fundet frem til sammen.
Det er ikke mig.
Ej, prøv at høre, det er den slags aftaler, lærere indgår, ikke? Det er, skal vi ikke aftale, at I læser resten af herværk til på mandag? Og det er en aftale. Det er 100%.
Og hvis I ikke har den, så må I tage ned og låne den.
Siger hun, at en rose til en rose er en 6-årig drengs idé? Det er ham, der ligesom har brainstormet sig frem til det.
Det er noget, de er kommet frem til. De vil gerne give statsministeren et eller andet. Og det ligner også, at altså, det er meget inspireret af, når dronningen er på besøg rundt omkring. Ikke? Altså meget formelt med et barn, der går op og overrækker til dronningen, er det ofte en buket. Og så ved de ikke helt. Så synes de måske, det var lidt for meget at give en helt buket til Mette Frederiksen. Ja. Så valgte de bare en rose. Det var tilfældigvis en rose, som er Socialdemokraternes kendetegn. Mm. Der er meget tilfældighed, der spiller ind her.
Ja. Men altså, prøv at høre, det der, det er jo nærmest en slogan-konkurrence for små børn. Det er det, der har været i spil, og så er de sikkert stemt om det. Og så har det været, det er også flot det der, Jacob. Jeg synes, en rose til en rose, det er fint. Noah, jeg synes også, det er et fint forslag med, du ligner en, der lugter af surdej. Den kan vi også skrive på, hvis det er det.
Prøv at høre, dog vil læreren i 0. klasse godt medgive, at det er den her lærer, der har koordineret det. Så det er altså læreren, der har valgt at sige, prøv at hvis I nu står med 1 meters mellemrum og lige har et flag, og så siger I det i kor, kunne det fungere? Men læreren i 0. klasse mener altså, at det er børnene selv, der har haft indflydelse på, hvordan det her de skulle foregå.
Okay, prøv at høre, men skru også lige ned for det der Nordkorea, fordi jeg kan 160% garantere dig for, at man har stået og revet sig selv hård ud af hovedbunden blandt Mette Frederiksens rådgiver, da man så det her tiltag og tænkte, det er ikke godt det her. Det er faktisk ikke fedt. Det her, altså, hvis de var blevet pitchet det her på forhånd, så havde de sagt, vi skal bede om et, der siger vi pænt nej, tak.
Man ved, man har fucket op, når selv Martin Rossen tænker, ah, det er lige i overkanten, det der.
Og han er ellers en mand, der ville være klar til at stå i koret.
En rose til en rose.
Ja, lige præcis.
Men prøv at høre her til sidst. Merete Christel Overgaard, som altså er skoleleder på Stolpedalsskolen i Aalborg, hun slår også fast, at det her formentlig ikke vil komme med Danmarks bedste statsminister, en rose til en rose, hvis statsministeren nu kom på besøg igen. Hun sagde, at det vil vi måske ikke lige stille sådan derop.
Okay, ja. Så fik vi da trods alt den indrømmelse, når det kommer til stykket. Ja. Hold nu op, mand. Jeg er bare glad for, at jeg ikke er Merete. Det kan jeg da sige lige nu. Jeg synes, det må have været en benhård arbejdsdag i går.
Ja. Det tror jeg.
Ja, med opkald fra Radio 100 og alle mulige andre, der bare synes, at...
Det er de værste.
Vi er faktisk de værste af dem alle sammen. Hold nu op.
Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
Er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Og jeg kan lige så godt sige det med det samme, Lasse og Oliver. Selvom Danmark jo har været lukket godt og grundigt ned de seneste 2 måneder, så har det ikke haft den store effekt på antallet af ulykker i trafikken. Og det er faktisk ret overraskende, fordi, og det må du også have bemærket, Lasse, og også dig, Oliver. Ifølge tal fra Vejdirektoratet, så har der i april måned været mellem 28% og 44% mindre trafik på de danske veje.
Ja, jeg havde givet det mellem 26 og 42, men altså, jeg tager også deres tal, hvis det er.
Ja, cirka det samme. Men altså, det der med, at der har været god plads i trafikken, og det har jeg også oplevet de trods alt få gange, jeg har været ude at køre, ikke?
Men en opgørelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at der alene i april måned altså var 212 tilskadekommende og 12 dræbte i trafikken. Og det er cirka det samme niveau som samme tidspunkt sidste år, hvor Danmark jo ikke var lukket ned.
Skal vi gå i gang med at gætte på forklaringer her? Har det noget at gøre med, at hvis der er bedre plads på vejene, så bliver folk mindre opmærksomme og kører mere risikabelt, fordi de tror, der kommer jo alligevel ikke til at ske noget, har masser af plads? Eller skyldes det, at folk, der kører farligt, er blandt dem, der bliver ved med at køre, selv når alle andre bliver hjemme, fordi de mennesker, der bliver hjemme, generelt er tilbøjelige til at være mere påpasselige, og det er derfor, de er blevet hjemme i coronatider, mens de risikovillige, de tænker, fuck det hele, mand, ud bag rattet.
Skal ud og køre.
Ja. Det er to gode analyser, sådan lige på stående fod, du bare lige hiver frem.
Ja, knivskarp, Oliver. Du kender mig slet ikke.
Der, jeg vil sige, der er en af dem, der rammer lidt mere plet end den anden, fordi Vejdirektoratet har ikke endnu haft mulighed for at analysere, hvorfor der er sket så mange uheld, trafikken taget i betragtning. Men afdelingsleder for trafiksikkerhed og cykling, Marianne Folberg hedder hun. Hun mener, at nogle bilister simpelthen har udnyttet de her halvtomme veje og givet den lidt ekstra gas på farten. Fordi der er jo ikke så mange biler. Pyt med det, jeg kan bare torde den igennem det hele. Og det kan man også se, fordi der faktisk den seneste måneds tid er sket langt flere solo-ulykker, end der plejer. Altså der er mange flere uheld og ulykker, hvor der kun har været én bilist involveret. Og det tyder jo på, at det er den her ene bilist, der har begået fejl, og ikke alle andre. Ikke?
Det er ikke de andre trafikanter, Anne. Det er det der sving. Nej. Det er svinget, der er din fjende.
Ja, det siger du. Apropos, hvad der er skyld i ulykker, ikke? Rådet for Sikker Trafik har en administrerende direktør, han hedder Mogens Kjærgaard Møller. Han understreger, og det overraskede mig det her, 99% af alle trafikulykker med dræbte og tilskadekomne sker på grund af bilisternes egen adfærd.
Ja.
99%. Det er altså stort set aldrig på grund af dårlige veje eller biler, eller hvad man nu ellers kan komme ud for i trafikken. Det er oftest på grund af egenhed, så at man kommer ud for ulykker.
Vi skal have de der selvkørende biler ud. De er bedre til, end vi er. Jo, vi skal, Oliver. Jo, selvkørende biler er klogere end menneskelige bilister.
Jo. Ja, det tror jeg faktisk også, du har ret i. Det kan man lave dem som, i hvert fald.
Ja, jeg skal ud og køre.
Men de kører jo også galt, og hvor ligger ansvaret så hen?
Altså prøv at høre, jeg skal ud og køre i sådan en Google Maps-bil. Det er det, min plan, det er, prøv at høre, skal I ikke kortlagt præcis den samme distance hver eneste dag? Så pendler jeg lige den, så kan I tage nogle billeder, så er de super opdateret på lige den strækning.
Den gode strækning.
Og det er min plan.
Lad det være en opfordring. Kør ordentligt. Nu kan jeg godt høre, nu er trafikken tilbage på fuld drøn. Det oplevede du i morges, altså, hvor du var lige ved at komme for sent, ikke? Men anyway, altså, vi har ikke så travlt. Jo, du har, Lasse, fordi du skal nå at være i radioen.
Jeg skal bare tidligere hjemmefra. Det er sådan, man gør, Anne. Man skal ikke gøre det andet.
Nej, man skal ikke køre for hurtigt.
Og husk nu. God kørsel. Godt arbejde.
Jo, det er for et slogan.
Det er irriterende sagt, men altså.
Kan jeg ikke huske de der trekanter, der var bag på biler nogle gange? De der sådan advarselstrekanter. God kørsel. Godt arbejde.
Du har ligget for tæt på bilerne foran, hvis du kan læse det der.
Det er ikke mig. Det er de andre biler.
Selvfølgelig.
Åh, for pokker. Nå, men det er da triste nyheder. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder klukkelig over det. Altså, man skulle da have håbet på, at en voldsom nedgang i trafikken også havde betydet en voldsom nedgang i uheldene. Men altså, prøv at høre.
Ja.
Altså, åbenbart, så er vi så fejlbarlige, at det nogle gange koster os enten helbred eller liv, ikke? Det betinger sig. Nå, men ved du hvad, så er det jo godt, at vejen alligevel er fyldt, og vi kan få gang i økonomien, hvis det alligevel ikke gør nogen forskel for trafikulykkerne. Sådan kan man også se på det. Så se, jeg fandt den positive vinkel. Det lykkedes alligevel.
Godt gået, Lasse.
Vi talte altså også lidt om det i går her på morgen på Radio 100. Selvom samfundet stort set er 100% i gang igen, så er der stadig forældre, der holder deres børn hjemme fra skole, fordi de er bekymrede for coronasmitte.
Kommunerne de har ikke præcise tal for, hvor mange det drejer sig om. Men reglerne siger, at hvis børnene ikke er syge, og de bliver holdt hjemme, så skal det registreres som ulovligt fravær.
Ja, og så kan vi sige godmorgen til dig, Karina Daminowski.
Godmorgen.
Du er hjemmegående, du bor i Tostrup, og du er en af dem, der stadigvæk holder dine børn hjemme fra henholdsvis 5., 6. og 7. klasse. Og først og fremmest, hvorfor er du og din mand stadig utryg ved at sende jeres børn i skole?
Jamen altså, det er vi, fordi at ingen faktisk reelt ved, hvad det handler om. Kort sagt, der er så mange ukendte faktorer omkring alt det her. Og når regeringen asfalterer, mens de kører, så giver det ikke nogen mening for os at sætte vores børn ud i armene på en virus, der kan slå ihjel. Så, og når man man ved jo ikke rigtigt, hvordan børn reagerer, og der begynder at komme forskellige følgesygdomme frem, som Kawasaki-syndrom og så videre. Så vi har besluttet os for, at vi ikke rigtig vil bruge vores børn som skjold og testpersoner.
Karina Daminovski, hvordan har skolen reageret på, at I holder jeres børn hjemme?
Altså, de startede med at lægge ret hårdt ud og sagde, at det skulle vi, ellers ville vi få lovlig fravær, og der var en underliggende tvang. Og der besluttede vi hjemmefra, der måtte vi sætte os ned og tale sammen, så hvad gør vi, hvis der skal ske et eller andet. Men alt var jo ukendt. Så vi besluttede ret hurtigt for, at der var ikke nogen, der skulle tvinge os til at sende vores børn afsted, fordi at det er vores børn, og det er vores ansvar. Så vi gjorde skolen opmærksom på, at de kunne bare give dem ulovligt fravær. Men de skulle altså også godt vide, at vi vidste, at så længe der var tale om nødundervisning, så var der ikke noget, de skulle indberette. Så det gjorde os lidt mere loose og lidt mere modige til at starte med, men vi har holdt fast.
Karina, vi talte med børne- og ungepsykolog John Halse i går sådan generelt om, hvad det er, der for eksempel kan anspore folk som dig og din mand til at holde jeres børn hjemme fra skole i en situation som den her. Han siger, det kommer selvfølgelig fra et sted, der handler om omsorg, men bagsiden af medaljen kan være, at man viser sine børn, at verden er et farligt sted, og det kan måske gøre dem mere angstpræget på lidt længere sigt. Hvordan har dine børn reageret på, at de ikke kommer i skole, når deres jævnaldrende gør?
Altså indtil videre, så har de det fint, og vi hygger os, og vi prøver at få det bedste ud af situationen, og vi har fået en helt anden slags nærvær, end vi har fået før, fordi vi ikke skal alt muligt, og vores hverdag er meget mindre stresset end før. Selvfølgelig er de savner deres venner, men vi taler med dem over nettet ret tit, så det gør jo, at det er med til at hjælpe dem lidt. De forstår. De store forstår os godt, og vi taler ret tit med dem. Vi sætter os tit ned, og så taler vi om, hvordan de har det, og de er ret gode til at sætte ord på deres følelser. Og altså, hvis de ender med, at de bliver kede af det eller et eller andet, så er det klart, så må vi også rykke os lidt hurtigere, end vi måske har gjort indtil videre. Men så længe de har det godt, og vi kan se, at de trives, og deres udvikling stadig fortsætter, og deres sammenhold er blevet meget stærkere end før, så ser vi ikke noget farligt i det lige nu i hvert fald. Det er jo heller ikke for evigt, at de skal være hjemme.
Nej, for det leder mig jo frem til de sidste spørgsmål i den her omgang. Altså, hvad skal der til for, at I igen bliver trygge ved at sende jeres børn i skole? Hvad skal der ske?
Ja, altså oprindeligt så ville vi jo bare rigtig gerne have svar på vores spørgsmål. Vi har rigtig mange ubesvarede spørgsmål, og det må vi bare erkende, at det får vi ikke, fordi at der alt er ukendt, alle er på ukendt grund, så selv eksperterne ved ikke, hvad de taler om. Så jeg tænker, at først og fremmest, så må vi lige se, hvordan fase 2 den ser ud efter opstart, og er der ikke nogen ændring i tallene, vi kan jo se, at tallene er nedadgående, så må vi jo også begynde at give os lidt og rykke lidt på det, men der er mange ting, som ikke giver mening for os. For eksempel, at man vil lave en virus, eller en vaccination mod en virus, der kan mutere sig. Det bliver lidt mærkeligt for mig, og der er mange ting, der er ubesvaret. Så vi vil gerne lige have vores mavefornemmelse med. Men det skal nok komme. Nu ser vi, hvordan fase 2 ser ud, og så tager vi den derfra.
Karina Daminovski, mor til 3, og sammen med sin mand, altså blandt de forældre, der for en sikkerheds skyld vælger at holde sine børn hjemme fra skole i de her dage. Tusind tak skal du have.
Det var så lidt.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Og det kan være, at I i dag tænker, der er noget af det der, jeg på en måde godt vidste i forvejen. Men måske vidste I ikke det hele. Så spids ører, og det kan være, der er noget nyt at få at vide her.
Voldsomt interesseret.
Når jeg sidder på verandaen sammen med min hustru, så reagerer hun oprørt, hvis der kommer en veps i nærheden af os. Gedehams, som de også kaldes. Hun stikker af, og jeg er tilbøjelig til at gøre det samme, men jeg har det med vepse, som jeg har det for eksempel med kanyler. Jeg ved, det kan bedst betale sig at holde sig i ro.
Mm-hmm.
Bare stille og roligt for det overstået, mm-hmm. indtil de går med dem igen. Ikke? Der er det ved vepse, at de har jo ikke lyst til at stikke dig. De har ikke lyst til at gøre det. Men der er også en oplevelse af, at jo længere sommeren skrider frem, jo hissigere bliver de der vepse. Altså, jo voldsommere opfører de sig, jo mere uterrenelige er de. Ja. Mm. Nogle gange ser man en veps komme kravlende hen af en flise eller et gulv, som om den slet ikke kan komme på vingerne overhovedet, og tænker, hvad er det, der er så meget anderledes? Er det, fordi den er blevet gammel i det og render rundt med en attitude, som siger, engang var jeg typen, der også så tingene foran. Ikke længere de dage bag mig nu. Det er ikke, hvad det handler om. Prøv at høre, det der sker efterhånden, som sommeren skrider frem, det er, at der er to forskellige områder, vepsene kommer til at mangle mad på. Den ene, det er, at hen mod slutningen af sommeren, der holder dronningen op med at lave nye larver, og larverne laver sådan noget sødt spyt, som de andre vepse kan leve af. Så det er lige meget lækkert. De har brug for lidt sukker, lidt kulhydrater til at holde sig i gang. Den anden ting, vepsene gør sådan, i løbet af året, som de ikke har mulighed for at gøre resten af året, det er, de spiser for eksempel fluer. Ja, de er nogle farlige kødædere, når de kan slippe afsted med det. De spiser sådan små tordenfluer og den slags. Har du tordenfluer, så lad vepsen flyve indenfor, for eksempel. Mm. Ikke? Den slags bananfluer og den slags. Det er mums for dem først på sommeren. Men I har også lagt mærke til, at de har sådan en meget, meget slank talje. Sådan nogle vepser. Har I lagt mærke til det?
De har vepsetalje.
Ja, og det er faktisk derfor. De har svært ved at spise fluer senere på sommeren. Så de får ikke fluer, og de får ikke sødt spyt fra de nye vepselarver. Og så er de på den, for de har brug for sukker. Og det er derfor, de efterhånden, som sommeren skrider frem, bliver mere og mere desperate for at komme i nærheden af vores sukker. Aha, det er derfor, de sværmer om for eksempel sødt vin og brød. Hvis der står noget syltetøj, så er de glade ved det.
Juice.
Sukkervand.
Og ved I, hvad der også er sukker i?
Nej.
Mokai, for eksempel. Eller fadøl, for den sags skyld. Åh ja, mokai, fadøl og gæret nedfaldsfrugt.
Braces.
Gæret nedfaldsfrugt er jo også noget, man kan blive en lille smule snallet af. Og jeg kan fortælle jer det her. Der skal ikke meget af det til, før en veps bliver decideret snallet. Så når man har en oplevelse af, at de opfører sig, som om de er lidt stive i det, så er det simpelthen, fordi de er fulde, vepsene, meget af sensommeren. Når vi kommer til august, og i det omfang, de overlever begyndelsen af september, så den der veps, der flyver lidt forvirret rundt og larmer lidt ekstra, den er ude på ballade. Ja. Fordi der er det ved vepse, de bliver fighters, not lovers, når de er fulde. De bliver sådan lidt, kigger du på mig?
Det er de typer, ja.
Har du set den her? Jeg har den her brød, mand. Jeg stikker dig. Og så gør de det.
At der er rimelig mange fra mit lokalområde, der også bliver fighters, not lovers, når de bliver stive.
Og det er præcis samme årsag. De tager lige en mundfuld af din fadøl, og så spiser de gæret nedfaldsfrugt. Ja, det er det, der sker på Hjørringkanten, ikke? Prøv at høre, vepsene er præcis ligesom de mennesker, du risikerer at møde i byen på det hårdeste værtshus overhovedet klokken 3 om morgenen, ikke? De er ude på ballade.
Ja. Så og de kravler rundt på gulvet, fordi de har fået for meget til at flyve hjem.
Det er konkret det. De er for fulde til at komme på vingerne. Når du ser en veps lidt forvirret snuble over sin egen vepseben, det gør de nogle gange, Anne. Så er det fordi, de er så fulde, at du slet ikke kan forstå det overhovedet. Og faktisk er der intet tidspunkt, jeg ville være gladere for at tale med dyr på, hvis jeg ellers havde været en Dr. Doolittle-type, end på det tidspunkt, hvor en veps er allerfuldest. For jeg gad godt høre dens historie. Jeg gad bare godt snakke om en... I foråret. Kan du huske mig i foråret, mand? Jeg er stærk. Jeg er ung, mand. Der er der ikke nogen, der tænker på længere. Så nu ved I, hvorfor det er sandt, at vepse bliver mere hissige efterhånden, som overskrevet frem. De er simpelthen fulde, og de er hissige, når de er fulde. Mm. Og det er sådan, det er. Og her, hvad du kan gøre, du kan samle nedfaldsfrugt op, og du kan lade være med at lade din mokai og din fadel stå til fri afbenyttelse, også for insekter.
Det er simpelt.
Ja, nemt.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
I går aftes klokken 22:33 skulle altså have været et ret historisk øjeblik ved Kennedy Space Center i Florida i USA.
Her skulle USA nemlig for første gang i 9 år sende en bemandet raket ud i rummet fra amerikansk jord. Og det er en mission, som er lavet i samarbejde mellem NASA og Elon Musks selskab SpaceX. Det er også første gang nogensinde et privat selskab står bag en opsendelse, hvis det altså lykkes det her.
Michael Linden Wørnle, godmorgen til dig.
Godmorgen.
Du er astrofysiker ved DTU Space, og du har fulgt den her mission her hjemme fra Danmark. Og først og fremmest, fortæl lige, hvad skete der i går, som gjorde, at det her rumfartøj alligevel ikke blev sendt afsted?
Jamen, det er altså sådan, at raketter, de kan ikke lide dårligt vejr, og det kan man jo sige, hvem kan det? Så det giver meget god mening. Og der er simpelthen nogle rimelig veldefinerede skrabe krav til vejrforholdene under sådan en raketopsendelse. Og faktisk hele dagen igennem, under hele nedtællingen frem mod den her længe ventede opsendelse, der var vejrforholdene altså for dårlige. Der var tordenbyger i området, risiko for lynnedslag, så derfor var man simpelthen nødt til at udskyde missionen.
Ombord der er der to amerikanske astronauter, når de så kommer afsted igen, og det er planlagt, de skal gøre på lørdag. Det er Robert Becken og Douglas Hurley. Hvad er det helt præcis, de skal, når de så kommer afsted?
Jamen, det her det er en testflyvning. Det er den anden testflyvning af den nye bemandede Dragon-rumkapsel, som SpaceX har bygget. Og den første, den var ubemandet, og så gennemfører man nu en bemandet testflyvning. Så gennem hele processen, altså først når de så flyver op til rumstationen, mens kapslen er koblet sammen med rumstationen i en længere periode, et sted mellem 1-3 måneder, og så når de vender tilbage til jorden og lander igen, jamen så er der en masse ting, de skal afprøve og tjekke, og når man så kommer hjem, så kigger man simpelthen på den lange liste over forskellige tests og sagt, okay, gik det godt, gik det skidt, og hvis tilstrækkeligt meget er gået godt, ja, så kan rumkapslen blive erklæret egnet til almindelig drift til operative flyvninger.
Michael Lindenvørne, rumfart er jo hundedyrt, og udover planer om privat rumturisme på sådan lidt længere sigt, hvad er det så, vi skal bruge det til? Hvad er det, vi kan lære af at sende et par amerikanere ud i rummet?
Jamen altså, man kan sige, det med at sende et par amerikanere ud i rummet, det er for det første ikke noget som helst nyt i. Det har vi jo gjort i mange år. Den internationale rumstation, den har jo været permanent bemandet siden år 2000. Og der er jo et forskningselement i det. Det handler jo om at lære noget mere om rummet og universet. Det er den ene side af det. Men så handler det jo også om, at adgang til rummet og vores anvendelse af rummet er utrolig vigtig for rigtig, rigtig mange af vores aktiviteter hernede på jorden. Altså uden effektiv forståelse af og adgang til rummet, jamen så vil vores hverdag langt hen ad vejen ikke kunne fungere.
Er et projekt på længere sigt, som vi skal regne med, at vi skal ud og kolonisere nogle andre planeter, når vi har slidt den op, vi bor på?
Jamen altså, hvis du spørger Elon Musk, så er det klokkeklare svar ja. Alt, hvad han laver, når han bygger Tesla-biler, når han bygger raketter i SpaceX, det handler om for ham, det er, at mennesket kommer til Mars. Ikke bare for at plante et flag og købe nogle postkort, men altså rent faktisk kolonisere planeten. Og fidusen med det, ikke så meget fordi vi nødvendigvis slider den op, vi har, men hvis nu, at jorden bliver ramt af en katastrofe af en eller anden art, så er det simpelthen for at sikre artens overlevelse, at vi som menneskeart kan overleve, og det kan vi kun, hvis vi altså ikke bare bor på én planet, men bor på flere planeter. Det er jo et synspunkt, som blandt andet den nu afdøde engelske fysiker Stephen Hawking også delte med Elon Musk.
Altså, nu har jeg set en ganske underholdende film med Matt Damon på et tidspunkt, og han strander på Mars. Det virker ikke som om, det er et super venligt område. Skal vi i gang med det der med et fint ord hedder terraforming, for nogensinde at kunne gøre os håb om at bo på en anden planet? Altså, sørge for, at der kommer en atmosfære og nogle andre muligheder for, at vi kan leve der?
Altså igen, hvis du spørger Elon Musk, så skal vi. Det er jo klart, det der med at bo på en planet og altid skulle bo i en konservesdåse og skulle have rumdragt på, når man går udenfor, når man skal ned og hente bagerbrød og sådan noget, det er jo ikke særlig fedt. Så ideen om at give Mars en atmosfære igen, som mennesker kunne indånde, det ville jo være fantastisk. Men det der med at lave ingeniørkunst på planetskala, det er altså ikke noget, man bare lige gør. Men det udelukker selvfølgelig ikke, at der på et eller andet tidspunkt i en fjern fremtid er nogle fikse ingeniører, der siger, at den klarer vi, og så er den sag ud af verden.
Michael Lindenvørle, jeg gætter på, at du sidder klar igen på lørdag, når opsendelsen skal afsted.
Ja, det kan du tro.
Vi glæder os til at følge med, hvordan det går, og forløbig skal du have tak for din tid her til morgen. Altså Michael Lindenvørle, astrofysiker ved DTU Space.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
I dag skal det handle om, og I glæder jer til det, kokkehuer.
Ja. Det er dem, hvor der er en lille mus op i, og så laver de en ratatouille sammen, og så smager det skide godt.
Du er så ung, Oliver.
Anne, jeg snakker lige med dig i stedet for. Hvorfor har de kokkehuer på? Hvorfor de dem på?
Jamen, jeg tænker, det er hygiejniske årsager. Dels fordi, så kan det lige fjerne lidt fugt, hvis man har det i panden, og dels så kommer der ikke hår i maden.
Jeg kan fortælle dig, hvorfor vi havde caps på McDonald's.
Mm-hmm.
Det var for, at der ikke kom høj med og hygiejniske årsager.
Det kan da godt være med kasketter, men gættet med hensyn til kokkehuer, de er hygiejniske årsager, udløser...
Det er
Det er desværre forkert, Anne. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det har ingenting at gøre med at sørge for, at der ikke kommer hår i maden. Ja, så kunne man vælge en meget bedre løsning, som for eksempel kasketter eller hårnet i stedet for.
Er det så noget med æstetikken?
Prøv at høre. En af de populære historier om, hvorfor kokke forbindes med kokkehuer, det er, at hvis vi bevæger os over 2.000 år tilbage i tiden, så skete der det, at det byzantinske rige invaderede Grækenland. Og i den forbindelse så prøvede deres kokke at gemme sig ved at forklæde sig som munke. Og munke i Grækenland for lidt over 2.000 år siden, de gik med sådan nogle høje, runde hatte på alle sammen. Så en del af det var, at de bare de hatte. Og selv da byzantinerne blev drevet på flugt på et tidspunkt, så blev kokkene simpelthen ved med at gå med de her kokkehuer for ligesom at vise solidaritet med befolkningen som helhed. Det er en af historierne, men nok så vigtigt. På længere sigt, og inden for eksempel fransk madlavning, der har kokkehuer ikke været forbundet med hygiejne, men det har været en måde for eksempel at signalere, hvem har mest erfaring i køkkenet på. Og det har noget at gøre med lægene, altså folderne i hatten. Jo flere læg eller folder, jo mere erfaren en kok. Ligesom man klipper i svederimmen på en studenterhue, for eksempel. Vidste I det?
Nej.
Nej.
Helt op til 100 folder, som for eksempel kunne signalere antallet af måder, kokken kendte, man kunne lave æg på. Hvor mange måder kan du... ikke lave. Det lyder faktisk lidt dumt. Den lægger man jo, hvis man har hørt, ikke? Men hvor mange måder kan du tilberede æg på? Der kan du komme op på måske 100 gange, så får du 100 læg i din hue. Så kigger man lige over på huen og tænker, han er nok den dygtigste kok i det her køkken. Mm. Når han råber, jeg skal bede om et ja tak, så er det fordi, jeg skal sige, ja tak, chef.
Hvis... Så det spejdermærker for kokke, hvis der er mange krøller i hatten?
Ja.
Hvis man står over for en torsdag aften eller en weekend, hvor man måske skal ud på en af de Tinder dates ude at spise på en restaurant i aften,
nej,
med en pige, man ikke har mødt før,
ja,
så kunne man passende, hvis man er frygtet, at samtalen skulle stå, lad være med lige at nævne det her.
Ja, jeg kan godt se det. Prøv at høre, overleveringen siger jo også, nu ignorerer jeg bare lige Oliver, overleveringen siger jo også, at for lidt over 200 år siden, der var der en fransk kok, der argumenterede for, at hvid var den mest hygiejniske farve. Og det kan man jo godt forstå, det er tydeligt at se, om der er blevet spildt
noget. Så kan man se, ja, om den er ren.
Og Oliver, du er også fat i det her, ikke? Altså, der er ikke rigtig nogen, der går med kokkehuer, mens de laver mad længere. Det er sådan noget, mens man er ude og hilse på gæsterne, eller hvis man gerne vil præsentere sig selv. Det er en del af en uniform. Det er ikke en del af arbejdsbeklædning. Det er meget mere almindeligt, for eksempel, at bruge hårnet, eller en kasket, eller måske nærmest bare en beanie.
Mm. En sixpence, hvis man hedder Claus Holm.
Ja, for eksempel, altså, ikke? Ja. Ikke, at der er far for, at der kommer hår i maden lige
der. Nej,
det
er ikke lige far for. Nej.
Men prøv at høre. Det er historien om kokkehuen. Kokkehuen har ikke noget at gøre med hygiejne. Det har noget at gøre med at signalere, hvor dygtig en kok man er. Og det kan du simpelthen tælle på, hvor mange læg er der i kokkehuen. Det var så lidt.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Jeg synes, den var god, den her, Lasse.
Tak skal du have.
Det kan jeg også. Jeg kan også godt lide den.
7 out of 10 will recommend, eller hvad?
Præcis.
Okay.
Ja.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Man kan vist roligt sige, at der har været en del palaver omkring influenter den seneste tid, for det falder rigtig mange for brystet, når bloggere og instagrammere reklamerer for tandplejning, der ikke virker, eller sugardating over for deres ofte meget, meget unge følgere.
Ja, og det har danske bloggere nu taget konsekvensen af. Danske bloggere, som har en specialgruppe under Dansk Journalistforbund, har nemlig præsenteret 13 nye etiske retningslinjer, som influenter kan læne sig op af, hvis de vil.
Og i den forbindelse kan vi sige godmorgen til Lisbeth Kiel. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er formand for netop Danske Bloggere under Dansk Journalistforbund. Og lad mig bare springe ud i det. Jeg er jo gift ind i sådan en bloggerbranche der. Hvad er grunden til, at I har lavet de her nye etiske retningslinjer?
Jamen, vi har jo set et stort behov for at få reguleret alle de her gråzoner, der er i branchen. Der er efterhånden rigtig godt styr på de mere sort-hvide juridiske regler. Men altså, når der dukker de sager op, som der desværre gør en gang imellem i medierne, som for eksempel med Fie Laursen her i weekenden, så synes vi, så er det jo, det viser jo også ret tydeligt, at der mangler en vis form for regulering. Og man kan sige, at det er jo en helt ny branche, hvor man ikke kan tage en uddannelse som influent. Så, og ofte er det noget, som man sådan lidt tilfældigt begynder med at være, fordi man har fået mange følgere på sine sociale medier. Så det gør jo ikke, at man nødvendigvis har grundlag for at kunne foretage de her etiske overvejelser.
Og nu læser jeg lige to af de her nye etiske retningslinjer op, Lisbeth Kiel. Det ene hedder, du skal tage ekstra hensyn, hvis du har mange følgere under 24 år. Det andet hedder, du skal gøre opmærksom på retuscherede billeder, som ændrer proportionerne på din krop, hvis du har mange følgere under 24 år. Hvem kommer til at tjekke, om de her influenter lever op til de her retningslinjer, og hvad er konsekvensen ved ikke at gøre det?
Altså man kan sige, at det, at retningslinjerne nu er klar og er blevet godkendt, det er ligesom første skridt. Og så næste skridt er, at der skal nedsættes et råd, som nærmest bliver en slags lillesøster til pressenævnet. Og meningen er, at de skal sidde og tage sig af de tilfælde, hvor reglerne ikke bliver overholdt. Og vi har jo selvfølgelig ikke mulighed for at gå ind og lave store sanktioner, fordi det er jo ikke en lovregel, det er jo nogle retningslinjer, vi selv har lavet. Men der kan blive mulighed for at udtale kritik af de her influenter. Og så er tanken selvfølgelig også, at hvis man gentagne gange ikke overholder reglerne, så kan man selvfølgelig ikke være med i ordningen længere. Fordi det er vigtigt for os, at læserne de skal kunne vide sig helt sikre på, at de influenter, der er med i ordningen, det er altså også nogen, som lever op til de retningslinjer.
Men Lisbeth Kiel, de her etiske retningslinjer, de er jo i første omgang nogen, som influenterne selv kan bestemme, om de så vil følge eller ej. Hvorfor ikke lave noget mere sådan håndfast med nogle klare konsekvenser? Det efterlyser Red Barnet jo for eksempel.
Ja, altså vi har løbende været i tæt dialog med både børne- og undervisningsministeren og kulturministeren undervejs. Og de er også opdateret på vores arbejde. Og på den ene side, så ville vi da også ønske, at de sådan helt officielt havde bakket op omkring det. Men på den anden side, så tror jeg måske også, at reglerne har lidt bedre effekt, når de kommer fra vores egen branche. Og det er os, der har taget initiativet til det, i stedet for, at det er nogle lovregler, man får trukket ned over hovedet. Og nu er jeg selv uddannet jurist og har også lidt en indsigt i, hvordan det foregår på den anden side af bordet. Og jeg tror simpelthen, at vores branche den er i så konstant og hastig udvikling, at det er et område, hvor den traditionelle lovgivning vil have svært ved at kunne følge med.
Når man kigger på, hvilke influenter det er, der igen og igen dukker op i nyhedsstrømmen, eller som bliver kritiseret for eksempel af deres følgere for ikke at opføre sig, kunne man sige, etisk, så virker det jo som om, det er nogen, der er pænt ligeglade med både kritik og løftede pegefingre og retningslinjer. Kunne det være en idé for eksempel at lave sådan en certificering eller svanemærket eller sådan noget, som man kan smykke sig med, hvis man overholder jeres retningslinjer?
Jamen det er faktisk helt præcis tanken, at det bliver en mærkningsordning, hvor både de influenter, der er med, ligesom selv kan bruge mærket, og hvor der kommer en oversigt over, hvilke influenter, der er med. Og så er vores klare forhåbning og forventning også, at mediebureauerne, som jo er dem, der sidder med alle annoncepengene, at de bakker op ved at sige, at vi vælger altså kun at lægge vores budgetter hos de influenter, som er med i den her ordning. Fordi det kan jo så også gøre, at nogen måske bliver tvunget til at overholde reglerne, selvom det måske ellers ikke var noget, de havde tænkt sig.
Lisbeth Kiel, du er formand for Danske Bloggere under Dansk Journalistforbund. Tusind tak for din tid her til morgen.
Jamen selv tak.
Visen kalder nu igen.
Ej.
DBA, min kærlighed, min ven.
Hvad er det der?
Altid for quizzen, altid for radioen. Hvad det er, min ven.
Tak, Oliver.
Ja, Oliver, tak skal du have. Okay.
Oliver, jinglen er for lang til den quiz.
Det er fordi, du har fået din egen jingle. Jeg må ikke få noget.
Ej, men det er også 5 sekunder,
min jingle. Så må jeg jo selv lave den. Nå. Wow. Er I lige så hyped og pumped up,
som jeg er? Det tror jeg ikke, der er nogen, der er, Oliver. Du er som næstformanden i en Serie 3-klub, der bare dukker op på lægterne hver eneste søndag.
Jamen, den frivillige, der kommer ud og vasker tøj, fordi der er nogen skal jo gøre det.
Ja, skal jeg også tage noget af de private, nu jeg er i gang? Jeg vil jo bare gerne have, at vi lykkes.
Nå, vi skal jo til det igen.
Ja.
Hvad er det værd, quizzen? Mm. Sætlingen er, på trods af, at du ikke bryder dig om det, Anne, du fører 5-3.
Ja, det er også okay. Fint nok.
Man kan gå ind på radio100.dk på Instagram, finde ud af, hvad det er, der skal quizzes om. Fordi når man laver en quiz, så skal man jo kunne se produktet, og når man laver det i radioen specielt. Så kan du lige gå ind nu, kære lytter, på radio100.dk på Instagram. Gå op og tjek vores story. Se, hvad det er, vi skal quizze om.
Anne, vil du prøve at beskrive, hvad det er, vi sidder og kigger på her?
Jamen, jeg kigger på en gipsafstøbning af en meget, meget smuk kvindekrop, og den ser meget naturlig ud. Altså, vi kigger på en torso. er det vel af ja, en nøgenbar kvindekrop med fine bryster og en dejlig mave og så et skridt.
Og det er jo ikke bare en hvilken som helst kvindekrop, det her.
Nej, men det kan jeg forstå.
Prøv at høre. Hvem er jeg til at fortælle jer, hvad det her det er? Jeg har endnu en gang talt med dagens sælger. Det gjorde jeg lidt tidligere på morgen. Jeg sendte dig ud for at lave noget kaffe, Anne, og så sendte jeg dig, Lasse, ud af studiet. Så talte jeg med sælgeren. For at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Slagelse for at tale med Dennis. Godmorgen, Dennis.
Godmorgen.
Dennis, på dit billede, som Anne og Lasse har set, og som også er tilgængeligt for at se ind på vores Instagram-side, der ser jeg en gipsafstøbning, men det er vel ikke bare en hvilken som helst gipsafstøbning, den her?
Ej, den er lidt speciel. Det er Trine Michelsens afstøbning, som der er blevet foretaget en gang i 90'erne. Og det er gips, hvor der så er en eller anden form for noget gummi udenpå. Det er det, man kan se den overflade.
Så det, man kan se gipsafstøbningen af her, det er altså Trine Michelsen?
Det er Trine Michelsen, ja.
Altså Dennis, hvordan er du selv kommet i besiddelse af en gipsafstøbning af Trine Michelsen?
Jamen det er fordi, den har været brugt i pigespecial i 90'erne, som det er dem, der har foretaget den og har lavet en artikel om den. Den er desværre ikke kunne finde. Men min bror vandt den, og så er omvej af den så ind hos mig.
Dennis, hvorfor skal du skilles af med den?
Jamen nu har jeg jo haft glæde af den et stykke tid, så nu synes jeg, det er på tide, at den skal ud og opleve nye steder.
Så Trine skal ud og opleve nye steder nu?
Ja, det synes jeg, det er på tide, og det er jo en ingen, og desværre hun er død, så der kommer i hvert fald ikke flere af den.
Der kommer ikke flere af den, venner.
Det kan man sige er en nøgtern mild kynisme, der er på spil der. Der kan ikke laves flere.
Der kan ikke laves flere af dem. Den var dokumenteret i Pige Special. Den er udløjet som en præmie. Ja,
vundet i en konkurrence.
Ja. Dennis' bror, og er omvejen så havnet hos Dennis, og nu har han sat den til salg. Spørgsmålet er, hvad er gipsafstøbningen af Trine Michelsen fra midten af 90'erne egentlig værd?
Ja, du er jo egentlig i forhånd her, Anne. Skal jeg lige ridse op for folk? Hun var jo en populær nøgenmodel i næsten 2 årtier, medvirket blandt andet i Lars von Triers Idioterne på et tidspunkt. Og hun har jo solgt ting forbundet med sin krop før, men det vil jeg da godt lige holde lidt tæt til kroppen. Kunne man sige, indtil jeg har hørt dit bud, for jeg skal ikke give dig for mange oplysninger. Du er jo foran, Anne.
Ja, altså, jeg synes, den er meget, meget fin. Den er utrolig flot lavet, synes jeg. Det er også en meget sjov historie. Jeg tror måske, den 5.500. Ej, jeg runder op. 6.000. 6.000 kroner skal den her gipsafstøbning koste.
Ja. Altså, der var jo sådan en, der kan jeg så uddybe her, der var for eksempel i et andet blad med et fortrinsvis mandligt publikum, Ugens Rapport, mulighed for på en auktion at købe Trine Michelsens, og jeg citerer nu, dusk i 1991. De lavede en billedserie, hvor man kunne se, hvordan den blev fjernet, og hvordan den derefter blev indsamlet, og så var der mulighed for at købe den, og så gik pengene til Dyrenes Beskyttelse, som var en sag, der lå Trine Michelsens hjerte rigtig nær. Mm. Den endte med at indbringe 5.000 kroner og havnede i butiksvinduet i Body Bio på Vesterbro Torv, hvor en homoseksuel indehaver havde en aftale med Trine Michelsen om, at uanset hvad ville han byde 1.000 kroner over højeste bud og ende med at købe den. Bedste reklamestunt, han nogensinde har lavet, sagde han. Folk stod i kø for at se dusken.
Jeg bor på Vesterbro Torv nu. Mm. Tænk, at jeg har været nærheden af den.
Ja, men altså, jeg synes, du snakker lidt udenom.
Ja. Der er blevet budt 6.000.
Jeg synes, dit bud er knivskarpt, Anne. Det er lige i det territorium, jeg vil lægge mig. Så jeg kommer til at sige, jeg tror faktisk godt, at Dennis skulle håbe på at få 8.000 kroner for den her gipsafstøbning. For der er også nogle nostalgikere rundt omkring, og der er en historie forbundet med den. Og nu kan jeg godt mærke på mig selv, at jeg fortryder lidt, men jeg har sagt det højt. Så jeg lægger mig over, Anne. Ja. Undskyld udtrykket, Anne, i den her sammenhæng.
Alt for let.
8.000.
8.000?
Mm-hmm.
Okay. Der er jo fortsat ingen af jer i løbet af den her quiz, der har ramt prisen, hvad den er sat til salg for.
Nej, man skal også ramme på kronen, så ikke skal huske på, ikke?
Ja. Men jeg spurgte Dennis. I kan selv finde ud af det.
Okay, ja.
Dennis, hvad skal den her gipsafstøbning af Trine Michelsen egentlig koste?
Den skal koste 8.000.
Ja!
Nej!
Ja! Det er så vigtigt! Det er så vigtigt!
Ah, du havde også en fordel med den dusklasse.
Det har jeg. Og jeg kan da lige sige, at min er til salg, hvis der er nogen, der skulle have en 20'er. Så kan jeg da godt lige gå ind og skrabe det mest nødvendige af.
Du ramte den på prisen, ej.
Det er vanvittigt, mand. Nej.
Det er
flot. Det er flot.
Jeg vil godt have lov til at takke min hustru og mine døtre for at have bragt mig frem til det her. Jeg har knoklet for
det. Jeg fører stadigvæk med et point, Messe, ikke?
Det burde faktisk give flere point at ramme prisen spot on. Men det kan vi jo finde ud af til
en anden gang. Det var ikke en del af aftalen.
Ja. Nu kommer jeg lige op og udligner, og så laver vi lige pointreglerne om. Ej, det var godt det her. Det gør vi igen på tirsdag.
Det var imponerende. Jo, vi gør det. To gange om ugen.
Super tilfreds med den her quiz. I særdeleshed i dag. Jeg faktisk aldrig synes, den quiz var bedre ting.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Der er rigtig godt nyt til alle os, der efterhånden har blevet alle streamingtjenester igennem de seneste måneder. Fordi fra i dag kan vi så småt begynde at gå i biografen igen.
Ja, Nordisk Film genåbner halvdelen af sine biografer, og Cinemax genåbner alle sale, dog med en række sundhedsfaglige retningslinjer, der skal overholdes, så vi biografgæster trygt kan gå i biffen.
Ja, godmorgen Martin Blikker.
Godmorgen.
Nyhedsvært her på kanalen, men også filmanmelder, filmekspert og meget andet inden for det felt. Og spørgsmålet er jo, hvordan kommer det konkret til at foregå, hvis vi går biografen i dag eller en af de kommende dage? Altså, hvad vil være anderledes end normalt?
Jamen altså, det mest væsentlige, det er jo selvfølgelig det her med afstand. Så det vil sige, at vi kan ikke sidde ved siden af hinanden længere. Så hvis man har planer om at gå biografen sammen, så bliver det lidt forskudt af hinanden. Fordi de gør nemlig sådan, at man sidder forskudt ved anden side, der er, ja, ikke er optaget. Der må ikke sidde nogen.
Som, altså også hvis man er sted med sin kæreste, for eksempel. Må man ikke sidde med sin kæreste?
Det tror jeg ikke.
Nå.
Jeg tror ikke, at der er sådan en ting, hvor man lige sådan kan hoppe udenom reglerne, bare fordi man er i et forhold.
Okay. Jeg tænker også, at de her store filmproducenter, Martin, de har jo også været lukket ned de seneste måneder, ikke?
Jo.
Så hvad er det så for nogle film, man kan komme ind og se nu? Fordi førhen så ville der jo være premiere hver uge, men det har der jo af gode grunde ikke været, fordi folk ikke kunne komme biografen.
Jamen altså i første omgang, der er jo nogle film, som stod til at få premiere lige da krisen den slog til. Mm. Og de film, de kunne jo så af gode grunde ikke blive vist. Og så, det er jo så de film, man sådan har presset frem i programmet nu. Så det er jo nogle af de film, så den danske film Kød og Blod kommer. En amerikansk film, der hedder The Peanut Butter Falcon, som er med Shia LaBeouf. Rigtig, rigtig fin film også. Og så kommer der også Bombshell, for eksempel. Den har godt nok haft premiere, men den har man også rykket frem igen, så man kan få til at se den. Så der er nogle film, der har blevet vist, og så er der nogle film, der ligesom, ja, ikke er blevet vist, men som kommer lige om lidt. Og for eksempel Little Women, som vi skal ind og anmelde i dag, eller vi skal ind og se pressevisningen på den, den kommer lige rundt om hjørnet også.
Okay. Så der er stadigvæk altså nogle premierefilm, i hvert fald nogle film, der ikke er blevet udgivet endnu, fordi at krisen ramte os, men der er også nogle film, som egentlig har kørt, inden det hele slog ned. For eksempel Bombshell, ikke? Den nåede vi jo at anmelde herinde.
Ja, lige præcis. Og Onward også, den her Pixar-film her, den nåede også lige at køre i et stykke tid. Den er også blevet rykket frem i programmet igen, så den stadig er der, fordi ellers ville man have et relativt sparet katalog at tage udgangspunkt i. Men der er alligevel nogle fine film at tage, gå ind og se, hvis man har set alt det andet.
En ting er jo, at vi nu har mulighed for at komme i biffen igen. Noget andet er, om vi rent faktisk gør det. Og nu er du jo ikke biografejer, Martin Blikker, i hvert fald ikke endnu. Men tror du, at der bliver rift om biografbilletterne her de første par uger, eller bliver folk hjemme?
Uha, altså nu spørger du jo en kæmpe filmnørd. Så ja, jeg vil jo gå ned og så lave købe alle de biografbilletter, jeg kunne, hvis jeg bare har siddet indenfor i 3 måneder og ikke kunne komme i biografen. Men altså, det afhænger jo af mange ting. Der, jeg tror også, der er mange, der har vendt sig til at se film derhjemme lige pludselig. Men selvfølgelig så er der jo nogle film, man gerne vil se, og det handler jo om, hvor attraktive de er. Og jeg vil sige, der er en film, der hedder Kød og Blod, den vil jeg gerne lige fremhæve, som jeg har været inde og anmelde også. Og jeg vil også sige, det er en virkelig, virkelig fin film. Den tror jeg, man skal gå ind og se i hvert fald, eller synes jeg, man skal gå ind og se. Men derudover så afhænger det jo også af sådan noget som vejret, for eksempel. Og det er jo rigtig godt lige for tiden.
Så det skulle altså,
når der er godt vejr, så er der færre, der går i biografen, eller hvad?
Nej, det er jo faktisk sådan, at om sommeren, der har man jo faktisk højsæson for biografgængere. Men der er jo bare nogle gange, så vælger man jo ligesom at sige, okay, for eksempel, vi har lige været indelukket i 3 måneder. Det kan godt være, at vi gerne vil være lidt mere udenfor, end vi vil være indenfor.
Selvfølgelig.
Det kan da være lidt i. Men den her Kød og Blod, det er en dansk film. Bare helt kort, Martin. Hvad handler den om?
Jamen helt kort, så handler det en Sisse Bette Knudsen-film. Hun er tilbage på det danske lade, efter at have været væk i et godt stykke tid, men handler om en 17-årig pige, der hedder Ida, som mister sin mor i en bilulykke, en misbrugmor, og så kommer hendes moster med englearme og siger, velkommen til, kom ind i familien og bo sammen med mig og mine 3 drenge. Det viser så, at hende her, mosteren, hun er bundkriminel, og hun har en virksomhed, der ligesom låner penge ud til mennesker, og så bruger hun ellers sine 3 drenge som sådan en inkassomænd. Og så langsomt begynder hun ligesom at indlemme Ida i det her selskab her, og det er jo på ingen måde et godt selskab at være i. Men hvis man godt kunne lide sådan noget Nicolas Winding Refns Pusher eller Drive for den sags skyld, den her ekstremt intense stemning.
Elsket Pusher.
Fantastisk film.
Ja.
Hvis man kunne lide stemningen i den film, så ville man elske Kød og Blod. Og jeg vil sige, det er en rigtig, 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 rigtig fin debutfilm fra Jeanette Nordahl, der har lavet den her film. Virkelig god film.
Hmm. Må jeg ikke lige spørge her til sidst, Martin Blicher? Hvis man nu går i biografen i dag, eller en af de kommende dage, er det så muligt at få blandt selv slik?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg ved
er der åbnet for det?
Jamen er der ikke, normalt så er der de der plastikhandsker, men det kan da godt være, at de har sat en eller anden medarbejder hen, og så til at bare stå skovle for dig. Jeg ved det ikke.
Altså så vidt jeg har hørt, så er der åbent for, for kiosksal, eller hvad man skal kalde det i biograferne, Anne. Så nå, du kan roligt trisse afsted. Ind og se Kød og Blod, den lyder virkelig, virkelig god. Altså, de fleste, eller nogen biografer, åbner altså. I dag Cinemax åbner alle sammen, og cirka halvdelen af Nordisk Film bliver også åbnet i dag. Martin Blicher, du er glad for, at biografen er åbnet igen. Og tak for din tid.
Det er meget tak.
Natten til onsdag dansk tid var Donald Trump, måske ikke så overraskende, på Twitter, men den her gang skete der noget ret vildt.
Ja, det gjorde der, fordi det sociale medie Twitter valgte nemlig altså at markere Trumps opslag som værende vildledende. Det førte så i går til, at Donald Trump underskrev et præsidentielt dekret, der giver mulighed for at ændre i en lov, som beskytter sociale medier.
Ja, Trump han beskylder blandt andet Twitter for at begrænse hans ytringsfrihed og at blande sig i præsidentvalget. Godmorgen til dig, Philip Christian Ulrik.
Godmorgen.
Du er forfatter og udenrigsredaktør på kongressen.com. Og først og fremmest, forklar os lige, det her tweet, som Twitter nu har markeret som værende vildledende, hvad handlede det om?
Jamen, det handlede om det med, at man skal kunne brevstemme i USA. Det er en stor debat, man har lige i øjeblikket, simpelthen på grund af det her corona. Altså det her med at have millioner af mennesker, der møder op til stemmeurnerne til november, det tænker man måske ikke, det er måske ikke super optimalt. Så derfor har man lagt op til, at der skal kunne brevstemmes i langt større omfang. Og det siger Donald Trump og hans republikanske støtter, at det leder i langt højere omfang til valgsvindel, fordi der bliver fusket med de her stemmesedler. Og det er så det, Twitter går ind og siger, at det er der altså ikke nogen beviser for. Det har ikke været omfattende valgsvindel, som præsident Trump han altså antyder.
Hvad betyder det her så for Trump, Philip Christian Ulrik? Fordi en ting er sikkert, Twitter er hans yndlingsplatform.
Det er hans yndlingsplatform, men lige nu, der kan man sige, der får han lov til både at blæse og have med i munden. Fordi det er jo ikke, fordi Twitter kommer til at smide ham af, fordi de har det jo sådan set også meget godt med, at han styrker deres platform. Så Trump, han får lov til at blive på Twitter, fortsætte med at nå ud til sine 80 millioner følgere. Og der skal vi jo så sige, okay, jamen, læg til, at når han skriver ud til sine 80 millioner følgere, så har de fleste medier i verden en tendens til at følge med. Så Trump han bruger det her til sådan set som hans store blæshorn til at nå ud til alverdens medier. Der kan han blive, fordi de smider ham ikke af, men derudover så kan han beholde få sådan et slagsmål med de sociale medier, for der er rigtig mange republikanere og konservative i USA, der er mega trætte af platforme som Facebook, YouTube og Twitter, fordi de siger, at der er en eller anden tendens imod højreorienteret politik, og det er en bunke venstreorienterede mennesker, der sidder på de her medier og krænker deres ytringsfrihed. Den kamp kan Trump nu tage relativt sådan set uden konsekvenser langt hen ad vejen, fordi der kommer ikke, det er meget, meget lidt sandsynligt, at der kommer de her ændringer, han lægger op til i sit dekret, så han kan få kampen, han kan mobilisere sin politiske vælgerbase, og han kan fortsætte på platformen med sine 80 millioner følgere.
Ja, for nu er du selv inde på det. Altså, han underskrev i går et dekret, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af nogen steder, hvad det indebærer eller indebar. Kan du prøve at gøre det klogere på det? Hvad var det, han underskrev?
Det er et præsidentielt dekret. Man kan sige, det er en måde, præsidenten går ind og regulerer sådan de myndigheder, han har kontrol over. Og det er også derfor, det er lidt politisk teater, det han er ude i, fordi han har ikke mulighed for at kontrollere de sociale medier via et præsidentielt dekret. Der skal han ind og have noget lovgivning. Men det, han lægger op til, det er for det første, at nu skal man altså ind og vurdere en lov, som i USA sikrer de her sociale mediers frihed fra at skulle ind og censurere, fordi i midten af 90'erne, der lavede man en lov, der sagde, at de her platforme, YouTube, der var jo så ikke tænkt på Facebook, men det er jo så kommet senere, de skal ikke stå til ansvar for, hvad deres brugere kommer på deres platforme. Og det har jo ligesom givet plads til, at
at internettet har udviklet sig på den måde, som vi har set det i, og kender det i dag på både godt og ondt, fordi det ligesom har givet plads til, at folk har kunne ytre sig. Det siger Trump, eller der har forudsætningen været, at de behøvede ikke, og de måtte kun i begrænset omfang regulere, hvis de gjorde det i god tro. Det vil sige, hvis de er ind og fjerne børneporno og sådan nogle ting, så er det selvfølgelig i orden, de går ind og censurerer. Det Trump lægger op til nu, det er, at internetfirmaerne her agerer i ondt tro. De gør det, fordi de ikke kan lide det, der bliver skrevet. De er politisk uenige, og så fjerner de tingene, og dermed censurerer de det.
Men det er jo også altså spørgsmålet nu. Kommer Twitter fortsat til at lave de her markeringer på tweets, som de finder vildledende? Er det bare sådan, det er fra nu af, og det må Trump vende sig til og finde sig i?
Ja, for det er, altså Twitter er jo faktisk den sidste, der hopper med på den her bølge. Facebook har faktisk gjort det, har faktisk været op, har gjort lidt af det i et stykke tid. Det er meget belært af 2016-valgkampen, hvor man jo fandt ud af, at millioner af opslag, millioner af interaktioner på Facebook handlede om fake news og vildledning, og havde altså potentielt en konsekvens for et amerikansk præsidentvalg. Så Twitter kommer til at lave mere af det her. Vi har også set det igennem de sidste, altså siden de startede. De lagde ligesom hårdt ud med at lave det her markat på Trumps tweets. Men de er altså fortsat over de sidste par dage, og det vil være en tendens, vi sandsynligvis vil fortsat vil se. Se dem altså slå ned på direkte vildledende tweets. Og der kan det godt være, at de får lidt travlt.
Ja, det må vi vente og se med på Twitter i hvert fald. Det tror jeg, du har ret i. Philip Christian Ulrik, forfatter og udenrigsredaktør på gongrassen.com. Tak for din tid her til morgen.
Selv tak.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.